Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Așa cum vă propusesem la finalul emisiunii de ieri, astăzi o să discutăm în emisiunea Părerea ta despre viața românilor din Israel, a unor oameni, asemeni nouă, care încearcă să-și ducă zilele în mod obișnuit, așa cum au făcut-o și înainte de acest război nedrept și nemilos. Vom încerca să luăm legătura cu câteva persoane care au acceptat să stea de vorbă cu mine și, desigur, cu dumneavoastră, ascultătorii Radio Târgu Mureș, pentru a ne dezvălui detalii amănunte din viața lor obișnuită. Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul Adrian. Bună ziua, mulțumesc mult că sunteți alături de mine și de ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, vă mulțumesc și eu că m-ați invitat să discut cu ascultătorii dumneavoastră.
Aș vrea foarte mult să ne spuneți numele dumneavoastră, pentru că nu am îndrăznit să-l pronunț de teama de a nu face o gafă.
Cu plăcere. Numele meu este Adrian Grauenfels. Numele Grauenfels fiind preluat de familia mea care a ajuns în România plecând din Germania. Acolo era un sat cu acest nume. Evrei în migrare preluau de obicei numele locului de unde au plecat.
Foarte interesantă originea numelui dumneavoastră. Ceva mai târziu o să stăm de vorbă cu o altă doamnă care poartă numele de Cohen, ce înseamnă preot, înțeleg, pentru că a avut urmași în familie care au fost preoți.
Exact.
Da, e foarte interesantă originea acestui nume. De câți ani sunteți plecat din țară, domnule Adrian?
Eu sunt de mulți ani în Israel, am plecat la vârsta de 24 de ani, am ajuns aici în anul 72, în vara lui 72, deci am împlinit 51 de ani în această vară, o perioadă lungă în care m-am adaptat, am trăit, am construit o familie și acum în ultimii ani mă bucur de o activitate intelectuală, editorială. Am o editură pe nume Saga.
Sunteți și poet pe deasupra, redactor.
Da, e adevărat.
Al acestei
poet
reviste.
Și traducător. Îmi place foarte mult să traduc poezie din limba engleză sau texte care interesează acum despre politică, despre războiul actual. Suntem foarte interesați să cunoaștem părerea în lume a celor interesați de ce se întâmplă la noi.
Atunci, discuția noastră este potrivită, interesul este reciproc și pe noi ne interesează cum trăiți acolo, cum simțiți viața de zi cu zi. Și cred că aveți contacte cu foarte multă lume și de aceea vreau să ne povestiți cum e acum atmosfera aceasta pentru noi, așa de la distanță, pare foarte apăsătoare.
E adevărat. Pe de-o parte suntem obișnuiți. Vreau să, dacă îmi dați voie, un minut, două, am să dezvolt ca să înțeleagă ascultătorii despre ce e vorba. Israel este țară nouă. Ea a fost înființată acum exact acum 75 de ani prin o decizie a Națiunilor Unite. Și a fost foarte greu pentru că era o țară, bineînțeles, deșertică, nedezvoltată, cu foarte puțin locuitori, o parte arabi, o parte evrei care trăiau de mulți ani aici, iar încet, încet au venit valuri evrei care se întorceau după Holocaust, după marea tragedie a poporului evreu, în care 6 milioane au dispărut. Acești oameni au trecut prin 3 etape până astăzi. Prima etapă a fost aceea de a construi țara, de a te lupta pentru ea, pentru că au început incidente cu localnici care nu vedeau cu bun venirea maselor de evrei care se instalau pe pământurile lor, lângă satele lor și așa mai departe. Deci prima generație s-a dat, să zicem, în viața pentru a înființa și a pune granițele în ordine și a construi o infrastructură. A doua generație este cea care a construit țara în sensul tehnologic, agricultură, s-au creat orașe, s-au creat autostrăzi și tot ce este nevoie într-o țară modernă, cu toate restricțiile climei, deșertul care se împotrivește, vegetația puțină care a fost nevoie de apă, de creat apă, de căutat apă și așa mai departe. În timpul acestei perioade oamenii au început să-și câștige bani și au construit foarte multe apartamente, s-au cumpărat automobile, adică nivelul de trai a crescut și ne-am obișnuit cu o viață bună, cu o viață ca celor din Europa. A treia perioadă este o perioadă de gringolări în care foarte mulți din cei care au construit afaceri s-au îmbogățit, au făcut foarte mulți bani și au început să caute prin acești bani, să caute interese și a dus la o dezbinare, la o segregare între cei foarte bogați și influenți la față de ceilalți care munceau, cum să zic, ca în, ca un om obișnuit, cele 8 ore pe zi și pentru un salariu oarecare. În toți acești ani, aici este problema, noi am fost hărțuiți, s-am trecut prin o mulțime de războaie create de vecini care nu suportau prezența israeliană. Au fost războiul, cum știți, cel de 6 zile, apoi a urmat războiul de Yom Kippur, în care am fost atacați în ziua cea mai sfântă a poporului evreu. La acesta am participat și eu ca soldat proaspăt. Și în toți, la fiecare 50 ani, am trecut prin alte războaie majore, devastante, în care au murit soldați, au murit populația care este și acum atacată. Și astfel ajung la acest conflict perpetu, care este greu, foarte greu de dezvoltat din multe motive. Nu avem timp să le dezvoltăm, sunt demografice, sunt ideologice și mai ales există o axă numit axa răului, care începe din Iran, trece pe aici și împinge spre crearea unui califat, cum știți, de la când era ISIS și omorau oamenii ca să construiască un califat în Orient și în Europa, aceste idei au rămas în picioare.
Întrebarea ar fi cum de s-a ajuns aici, acum, la ceea ce se întâmplă. În mod special, ce i-a determinat pe cei din organizația Hamas să se organizeze atât de bine și să atace Israelul?
Încerc să vă răspund, sunt foarte mulți factori aici. În toți anii, cine a urmărit istoria Israelului a văzut că s-au făcut nenumărate încercări de conciliere cu palestinienii. Palestinienii sunt poporul care pretinde că au fost înaintea evreilor în țara noastră. Nu este adevărat, dar ei flutură această idee. Ei au pretenții mai ales teritoriale și impunerea religiilor, care este complet diferită de a noastră. Numai pentru cei care nu cunosc Coranul, Coranul începe în mod agresiv, Muhammad, care este profetul, este bătut de 3 ori de îngerul Gabriel ca să învețe, e fiind analfabet, este bătut ca să învețe Coranul, să-l citească. Deci nu este o religie plăcută, ea cere supunere și este foarte răzbunătoare, foarte necredincioși și sunt pedepsiți. Noi avem altă mentalitate, vreau o mentalitate europeană, foarte mulți sunt veniți din Europa, am fost cultivați în țări de limbă latină, știm mai multe limbi, franceză, engleză, română, bineînțeles, și de limbă română, alții au trecut din Germania, foarte mulți din Germania, adică avem o probleme culturale și intelectuale față de palestinieni care duc o politică a morții, lor li se promite totul să fie șahiz, adică să moară ca eroi pentru Islam, pentru Allah, și nu interesează viața. Noi când zicem, nu zicem bună ziua, noi zicem pace, shalom. E o chestie, în mentalitatea noastră există dorința aceasta de pace și de libertate, care nu au popoarele a islamului de azi. Și încă o cifră care înspăimântătoare este că suntem cu totul, pe tot globul, 17 milioane de evrei vis-a-vis de 1,7 miliarde de musulmani sau de credincioși în islam. Deci este o paritate colosală în favoarea lor. Ei au teritorii, ei au foarte mulți bani din petrol, dar le place să distrugă, le place să trăiască în starea de război, dar nu face nimic altceva decât să fie luptător pentru o religie care nu-i compatibilă.
Vom vedea ce se va întâmpla pe parcurs, pentru că există multe decizii politice, multe influențe internaționale, dar nu aș vrea să pun accent în această discuție pe ceea ce se întâmplă. E periculoasă viața dumneavoastră zilele acestea în Israel?
Absolut, absolut periculoasă.
Sună alarmele?
Acum 40 de minute am avut o alarmă și ne ascundem cum putem, cine are adăpost intră în adăpost, clădirile moderne au adăposturi particulare, adică fiecare apartament are o cameră construită cu beton foarte solid, cu ușă de metal și mai ales pentru copii e foarte bine să fie ținut acolo și până trec alarmele.
Fiecare deci, apartament are o asemenea casă?
Numai casele noi făcute după anul 1985 sunt obligate să aibă acest adăpost personal. Înainte de asta erau adăposturi pentru blocurile înalte, un adăpost la subsol sau adăposturi de cartier, dar ca să ajungi acum sub rachete de la un om în vârstă să coboare cu liftul și să ajungă la 100 de metri, să zicem, unde e adăpostul, nu este real pentru că între timp rachetele ajung într-un minut. Rachetele trase din Gaza în centru ajung în 40 de secunde, un minut. Deci este imposibil să folosim adăposturile acestea centralizate pe cartiere.
Ați intrat de multe ori în adăpost? De câte ori ați intrat în adăpost?
De nenumărate ori. La fiecare de cele 10 zile, deci când suntem la 11 zi de război, zi de zi avem alarme, noi cei din sud, cei din centru și mai rar peste Tel Aviv și până la Ierusalim. Chiar în ziua în care s-a întrunit, acum o zi, s-a întrunit Parlamentul nostru, au făcut în mod intenționat, au tras spre Ierusalim ca să bage tot Parlamentul în adăpost. Și a fost jenant că vedem la televizor cum parlamentarii noștri trebuie să fugă, să se grăbească, să ajungă în adăpost. E o situație penibilă și neplăcută, dar o vrem să rezolva. Armata noastră e puternică, oamenii sunt devotați și vom răzbi.
Da. Aveți persoane din familie sau prieteni care au fost chiar acolo în zonele atacate, în kibuțurile atacate?
Nu, din fericire nu, dar îmi dau seama de tragedie. Acești oameni de 15 ani sunt siliți la atentate zilnice, sunt sâcâiți, înhărțuiți, în diverse metode. Erau și baloane, poate ați văzut la televizor, baloane incendiare care primese de cuvântul, ajungeau pe câmpurile noastre agricole și dădeau foc. Sau se trăgea așa cu armă la întâmplare și mai era câte un tânăr care se juca fotbal afară. E o hărțuială teribilă și de neînțeles, pentru că noi le tot oferim soluțiile. Am lăsat bani să fie plătiți de Qatar, care milioane de dolari au fost date acolo și în loc să fie folosiți pentru bunăstarea populației, au folosit la săpa tranșee, la armament, care vine din Iran, care este plătit. Și situația asta va continua pentru că nu putem, ei nu ne pot scoate de aici și noi nu putem elimina o mișcare teroristă fanatică care a stat ascunsă sub pământ și luptă împotriva copiilor, bătrânilor, la întâmplare. Nu mai sunt armate contra armatelor, sunt teroriști contra populației. S-a schimbat complet acest disc al mental.
Domnule Adrian, sunt membri ai familiei dumneavoastră care sunt în armată acum, tineri din familie?
Nu, dar am un nepot care urmează să se înroleze în decembrie, are deja data, l-a ajuns la vârsta de înrolare, a primit scrisoarea să se prezinte și credeți-mă că avem mari emoții pentru ce va urma. Aici serviciul militar e lung, e de 2 ani jumate până la 3 ani, depinde de ce job vei căpăta și nu e deloc ușor. Totul e pe spinarea acestor copii tineri care trebuie să se lupte cu oameni, cu soldați în toată Siria.
Cum apreciați faptul că sunt evrei din toată lumea care vor să se întoarcă acasă să lupte pentru statul evreu? E un lucru pe care noi românii îl înțelegem mai greu sau ne gândim greu, că greu. Nu știu dacă s-ar întâmpla la noi așa ceva, Doamne ferește, Doamne, câți ar veni acasă să lupte pentru țară? Cum apreciați?
Aici este în DNA-ul nostru. Poporul evreu, știți că supraviețuiește de 3000 de ani. Este singurul popor pe glob care și-a păstrat și tradiția și limba. Copiii de azi pot citi direct texte vechi de acum 2000 de ani. Adică avem o continuitate genetică și și a destinelor care tot timpul au fost de a fi alungat, de neajuns o țară. Am trecut prin războaie, prin exilul din Spania, evrei, apoi Holocaustul, în care au murit 6 milioane de evrei și, în sfârșit, am căpătat o țară. Țara aceasta este cât de mică e, să știți că suprafața este o zecime din a României, o parte este la mare, deci nu se poate extinde, iar în jur suntem înconjurați de țări ostile, cum este Siria, cum este Libanul, la sud este Egiptul, care este deșertic, deci suntem într-o conclavă izolată, iar cei care se simt evreiești, iubesc acest pământ, este singurul petec de pământ pe care îl avem, și ne dăm sufletul pentru el. Nu avem unde merge.
Am aflat că organizațiile din Israel care au un obiectul de activitate într ajutorarea oamenilor sunt foarte active acum. Ce mesaje aveți din această direcție?
Întotdeauna tineretul și oamenii care sau în vârstă care nu mai pot lupta se angajează în aceste acțiuni patriotice sau de ajutor, în care se donează bani, se donează haine, soldații pe drumuri sunt hrăniți cu mare bucurie de cei care știu să gătească. Adică este o mobilizare națională de care suntem și mândri și efectiv e unică. Acest efort de a ajuta cu ce putem armate este absolut colosal.
Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Adrian Graunfels, pentru intervenția la Radio Târgu Mureș și pentru această radiografie, spun eu, foarte la cald vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în Israel. Mulțumesc încă o dată, sper să ne mai auzim cu vești mai bune decât acum, da? Și dați-mi voie să vă salut evreiește. Shalom, domnule Adrian,
shalom,
mulțumesc.
Shalom, mulțumesc și salutări și succes.
Mulțumesc, mulțumesc. Toate cele bune, la revedere. O salutăm acum pe doamna Șoșana Klein sau Susana Klein, bună ziua! Mulțumesc pentru prezența la Radio Târgu Mureș. Sunteți o doamnă în vârstă, foarte simpatică, trebuie să spun, și pentru cei care îl cunosc pe fratele dumneavoastră, redactorul Radio România, Iosif Klein Medeșan, s-ar putea să fie o plăcere conversația pe care o vor urmări. Da? Sunteți sora acestui redactor de la Radio România, dacă nu mă înșel.
Da.
De câți ani sunteți plecată din țară, doamna Șoșana?
Sunt plecată din 66 și am trăit la Ierusalim tot timpul ăsta și am trecut câteva războaie. Începând cu războiul din 67 și terminând cu războiul ăsta care abia a început. Da. Și trăiesc la Ierusalim și vreau să vă spun că problemele grave sunt în sud și în nord. În Ierusalim lucrurile deocamdată merg încetul cu încetul spre bine. Vorbesc de policlinică, de ajutor oamenilor în vârstă, de ajutor social, de autobuse, trenuri, în general toate lucrurile încet încet intră pe păgașul normal, în afară de durerea din suflet și de nenorocirea care s-a bătut pe poporul nostru. Și vreau să vă spun că sunt foarte mișcată că zeci de persoane care m-au cunoscut mai mult sau mai puțin în Israel, venit din România, și când am trăit eu în România până la 23 de ani, care dau telefoane de zeci de ori pe zi și îmi scrie și mă liniștesc și îmi trimit mesaje de, dragoste și de susținere. Și ăsta e un lucru care pur și simplu mă emoționează până la lacrimi.
Doamna Șoșana, pentru că locuiți în Ierusalim, totuși mă gândesc că e afectată activitatea turistică acolo. Mai vedeți venind grupuri de turiști în orașul dumneavoastră?
Nu sunt grupuri de turiști, adică cine a fost a plecat, dacă a reușit să plece. Pentru că în perioada asta, când se aruncă rachete, bineînțeles că turiștii care nu sunt obișnuiți cu așa ceva, din păcate trebuie să vă spun că ierusalimitenii și israelienii sunt obișnuiți cu rachete și cu toate problemele, dar într-adevăr este, pentru turiști este foarte greu. Foarte greu, așa că sperăm că în curând o să vină turiștii înapoi.
V-aș mai întreba ceva, doamna Susana. Aveți persoane din familie sau prieteni care au fost afectați, adică chiar atacați, surprinși în propriile case sau pe stradă de aceste atacuri teroriste?
Da, am familie foarte apropiată care trăiesc, adică au trăit că nu mai au casă în sud, în unul dintre chibuțurile care a fost atacate și prin mult eroism și minuni și nu știu cum să descriu și sensibilitate au reușit să rămână în viață. În afară de tatăl rănit, nu grav.
Dar totuși rănit, ceilalți sunt bine, da?
Da, sunt bine, dar din familia lor sunt mulți morți și răpiți. Sunt chiar în regiunea de sud care a fost lovită cel mai greu.
Da, e foarte trist.
Acum, bineînțeles, familia e împreună cu restul familiei și încercăm să-i ajutăm pe cât putem și oamenii sunt foarte, foarte de treabă și sunt foarte alerți la problemele lor și mai ales copii, o fetiță de 5 ani și un băiețel de 7 ani care s-au purtat eroi pur și simplu. Mă scuzați cu tremură vocea.
Înțeleg emoția dumneavoastră și îmi pare foarte rău că trebuie să treceți prin așa ceva. Aveți rude sau poate chiar nepoți care sunt înrolați în armată, care luptă sau sunt pregătiți de luptă?
Aici nu există un om care să nu aibă nepoți sau nepot de frate sau nepot de soră sau copiii colegilor de la universitate sau nu e unde am lucrat eu 50 de ani, pur și simplu nu există o familie care nu e afectată. Așa că de câte ori sună telefonul, totdeauna prima oară beau puțină apă ca să mă liniștesc. Dar asta nu înseamnă că nu suntem puternici și încercăm cu toată puterea să ne revenim și să ajutăm cât putem. Și eu ajut la distribuirea pachetelor pentru soldați, la ajut, de exemplu, mă duc la o grădiniță de lângă noi și fac curat acolo. Pur și simplu încerc să ajut pe cât pot la vârsta mea.
Și fiecare cred că ajută după puteri. Chiar discutam ceva mai devreme cu interlocutorul pe care l-am avut, că am aflat că foarte mulți tineri se întorc acasă din lumea largă chiar să lupte, să se înroleze și să fie alături de poporul evreu în apărarea țării.
Da, bineînțeles. Majoritatea, de fapt, toți cei care trebuiau să se întoarcă pentru armată, dar și oameni care învață în străinătate, își fac doctoratul sau sunt în Statele Unite să lucreze la diverse spitale, doctori, tot sector. Imediat a doua zi, adică de duminică, după atacul mișelesc, imediat avioanele noastre au început să aducă înapoi cetățenii care au vrut să se întoarcă. Și sunt extrem de mulți.
E de apreciat acest gest, mai ales că Israelul este o țară tânără, una dintre cele mai tinere țări, ca să spunem așa, având doar 75 de ani de la înființare, și da, sunt alte state care au mii de ani vechime și a căror populație poate nu este atât de, știu eu, atașată de țară sau nu trăiesc acest sentiment de patriotism atât de puternic pe cât îl trăiesc evreii. Poate și datorită faptului că secole de-a rândul evreii au fost hăituiți.
Da, noi suntem o țară bătrână tânără.
Da.
Aveți... O țară de 3000 de ani care a renăscut și într-adevăr aș dori ca toată lumea care admiră Israelul și care iubește Israelul să vină ca turiști în țară ca să vadă ce frumusețe am creat aici, nu eu, bineînțeles, ci poporul meu, au creat o frumusețe ceva de nedescris.
Da.
Au creat raiul pe pământ.
Aveam în plan, trebuie să dezvălui acest lucru în emisiunea de astăzi, doamna Șoșana, ca să merg în luna februarie în Israel, dar cred că planurile mele se vor schimba, cel puțin deocamdată.
Da.
Aș vrea să vă mai întreb un singur lucru. Cum faceți să trăiți totuși o viață liniștită și normală în această tensiune extraordinară a războiului? Mă gândesc că multă lume își pierde mințile, ca să o spunem așa direct. Cu ce vă umpleți timpul? Ce preocupări aveți?
Eu citesc, ascult muzică, am mulți prieteni, ne întâlnim. Astăzi, de exemplu, am fost la gimnastică. Săptămâna cealaltă, dinainte, n-am reușit să merg pentru că n-au deschis adăpostul la universitate unde am gimnastica și văd că a venit toată lumea care nu-i plecată pe front, pentru că sunt și tineri acolo și bătrâni, adică oameni în vârstă. Trebuie să vorbim din punct de vedere politic corect. Nu există bătrâni, sunt oameni în vârstă.
Foarte corect. Corect.
Da.
Ultima rugăminte pentru dumneavoastră, un mesaj pentru cei care vă cunosc din România și care vă urmăresc, pentru că trebuie să spun că prietenii dumneavoastră și rudele mi-au intermediat acest contact. Noi nu ne cunoșteam înainte. Și dacă vă urmăresc acum, cunoscuți de-ai dumneavoastră, ce mesaj le-ați transmite?
Dacă cineva mă urmărește acum, nu știu. Asta ruda mea, care a facilitat acest interviu, nu știu cui i-a mai spus, asta nu știu,
da?
Dar în orice caz eu totdeauna trimit mesaje, din fericire suntem în perioada internetului în care putem, avem toate posibilitățile să fim în legătură și vorbesc mult cu prietenii mei și cu rudele mele și pur și simplu asta mă ajută să supraviețuiesc, pur și simplu. Pur și simplu. Nu numai din România, ci și din alte părți, dar într-adevăr, dacă eu am fost foarte bună la geografie și mi-a plăcut foarte mult geografia, dar cred într-adevăr că toată țara românească, adică Transilvania, Muntenia, Moldova, sunt în legătură cu mine.
Mulțumesc foarte mult pentru interviul pe care mi l-ați acordat, doamna Șoșana Klein. Mulțumesc mult și vă doresc sănătate și toate cele bune. Să ne reauzim tot aici la Radio Târgu Mureș și cu alte ocazii, poate mai fericite. Sper să fie mai fericite decât aceasta. Încă o dată vă mulțumesc. Dați-mi voie, estimați ascultători, să vă prezint următoarea mea invitată în emisiunea Părerea ta de astăzi. O salut și îi mulțumesc pentru prezență, doamnei Miriam Cohen. Bună ziua!
Bună ziua!
Pentru ascultătorii Radio Târgu Mureș o foarte scurtă prezentare. Doamna Miri, da? Așa vi se spune?
Da.
Miri.
Da.
Este ghid turistic de aproximativ 15 ani acolo în Israel. În general, grupurile dumneavoastră de turiști înțeleg că vin în pelerinaj, așa este?
Este.
Da. Îmi spuneați că vin ortodoxi, penticostali, pe care dumneavoastră îi ghidați prin locurile sfinte.
Exact. Țara Sfântă înseamnă...
Țara Sfântă.
Mergem și în Palestina, Betlehem, Câmpul Păstorilor, intrăm și pe acolo.
Dumneavoastră, în ce oraș locuiți acum?
Ramat Gan, e alături de Tel Aviv, centrul țării.
Cum este situația acolo? Sună des alarmele? Sunteți afectați? Intrați des în adăposturi?
Primul lucru e că nu mai vin turici, atunci nu avem lucru deocamdată. O să vină, o să revină, eu cred, dar o să iei puțin timp. Altfel, viața merge înainte. Astăzi s-a deschis o parte din cafenele care au fost închise. Avem alarme, au fost ieri seara, dar nu cred că au căzut în centrul țării. Alimente nu lipsește nimic. Atmosfera, ambianțul e puțin mai trist, că noi știm ce s-a întâmplat acolo în sudul țării și e foarte, foarte trist.
Da, dumneavoastră v-ați născut în Israel, doar părinții sunt de origine din România, așa este?
Dacă... Așa este.
Să mă corectați dacă greșesc. Da.
Da. Toată familia e venită din Bacău și Moinești și s-au așezat în Israel, toți, absolut toți. Și așa, am fost în atmosferă românească, muzica, mâncărul. Am învățat și limba așa.
Da, și îmi spuneați că nu, de fapt familia nu a fugit din România, ci s-au mutat acolo din considerente ideologice.
Exact. Părinții mei au fost foarte, foarte ționiști. Pe urmă, după ei au atras și bunicii din ambele părți. Am avut plăcere și noroc să recunosc pe ambele bunici din ambele părți, bunchi, mătuși, toți aici s-au așezat în Israel și au reușit foarte frumos. Am și mulți verișori. E ok.
O familie numeroasă și unită, din câte am înțeles, da? O familie unită.
Foarte.
Da.
Foarte unită și foarte amatoare de România, că verișorii mei în fiecare an avem câteva misiuni pleacă în România. Iubim România.
Tatăl dumneavoastră, care s-a născut în România, are 95 de ani, din câte am înțeles, și este foarte îngrijorat pentru viitorul strănepoților, îmi spuneați.
Așa.
Câți strănepoți are? Câți strănepoți are?
Vă rog că n-am numărat, da. Cam 20.
Da.
Da.
Îmi spuneați
dar
că...
Dar toți sunt țară, toți au rămas. Nimeni n-a fugit, n-a plecat, ai mei cel mai puțin. Avem în America doi copii a lui soră mea, dar alții tot în Israel, o familie locuiește chiar pe graniță într-un kibbutz, kibbutzul Sad. Au stat în adăpost până au putut să iese și au plecat acum la un hotel la Marea Moarte, că la noi tot le-au primit hotelul așa, gratis, numai să vină, să stea mai sigur în Eilat, la Marea Moarte, în Ierusalim, Natania și așa mai departe, Haifa.
E o mare mobilizare a organizațiilor civile pentru ajutorarea celor afectați acolo?
Foarte mari, foarte mari. În special femei care s-au organizat și ajută până la o rezoluție de un om privat. Eu, de exemplu, acum merg să fac cumpărături, m-am rugat să fac puțină mâncare pentru o familie care bărbatul e mobilizat și o mamă cu trei copii ocupată. Imediat merg. Am așteptat să mă sunat pe urmă. Ies aici alături la supermarket și o să le fac mâncare și altcineva le duce mâncare. Eu n-am mașină, nu țin mașină. Atunci vine alte prietină și le ia mâncare acasă.
În discuția preliminară pe care am avut-o, chiar îmi spuneați că sunteți pregătită să ajutorați pe cineva, căutați pe cineva să ajutați. Despre ce e vorba?
Da. Voluntar. Lumea merge la spitali să ajute copiii care nu merg acum la școală și la grădinițe. De exemplu, personalul de la spitalul cel mai mare în Tel Aviv muncește și copiii le ia cu ei. În spital au un loc special, dar nu tot timpul, numai acum, din cauza că e război, și au rugat voluntari să vină să se ocupe cu copiii și poate să merge și pe acolo. Toți ajută pe toți, nimeni nu e uitat o altfel. Avem și oameni bătrâni care trebuie să avem grijă de ei.
Ca să nu vă simțiți atât de apăsată de ceea ce se întâmplă, ați schimbat într-un fel viața dumneavoastră de zi cu zi? Poate nu vă mai uitați la știri, nu mai citiți ziare?
De mult, nu de acum. Nu citesc ziare și nu ascult știrile, dar asta fi eu. Alți oameni stau toată ziua și ascultă, dar eu când a început epidemia la 2020 m-am lăsat de știri și de toate astea. Nu știu dacă e bine, nu e bine, dar așa fac eu.
E un mod de viață care vă ajută să vă mențineți starea de sănătate mentală, nu? Sănătatea mentală.
Da. Să nu mă gândesc prea mult. E foarte trist ce s-a întâmplat acolo și știu, dar nu trebuie să mă uit.
Da.
E un fel de...
Dar asta nu înseamnă că nu știți că e o situație dificilă, cel puțin acum, în Israel, și vă implicați activ în ajutorarea celorlalți. Îmi spuneați că aveți 4 băieți și 8 nepoți.
Da.
E cineva mobilizat, poate nu neapărat din copiii sau nepoții dumneavoastră direcți, dar din familia aceasta mare, lărgită, sunt persoane care... sunt mobilizate în armată sau urmează să fie mobilizate?
Sigur, da. De exemplu, am un băiat de-a meu cu 4 copii care locuiește chiar pe granița cu Siria, într-un sat. E, de fapt, într-un fel mobilizat, că tot timpul este acolo pregătit. Siria, Libanul, foarte aproape, Hezbollah e pe capul nostru. Dacă nu le-au mobilizat la armată, merg, păzesc, aduc la soldații de acolo mâncare și așa mai departe. Toți ajutăm pe toți ca să ieșim din situația asta gravă. E foarte gravă. A fost chiar un pogrom, holocaust, ce s-a întâmplat acolo. Să știe lumea că altfel... Și ne ajută americanii, ne ajută alții.
Asta am vrut, de fapt, în emisiunea de astăzi să știm de la oameni care trăiesc în zona conflictului, cum s-a schimbat situația acolo, cum s-a schimbat rutina zilnică a oamenilor. Sunt unii evrei care doresc să se implice chiar mai mult și îmi spuneați că mulți vin acasă din străinătate. Chiar dumneavoastră mi-ați spus acest lucru.
Da, da, da. Se întorc, în special bărbați, vin la armată să ajute din toată lumea. N-avem așa de mult zborul. Lumea, de exemplu, așteaptă în Grecia, în Atuna, să le aduc în toate avioanele noastre. El al nu așa de mult, dar Israel și alții. Ia lumea gratis, le aduce înapoi în Israel. Noi așa suntem, nu? Când se întâmplă o criză mare, toți imediat se mobilizează, fără să le cheme măcar. Nu trebuie să le spună venit. Venim, că așa suntem noi. Israelieni și evrei. În 39 n-aveam un stat, acum avem și atunci ne întoarcem la el să-l păzim, că altfel ce.
Da, mi-ați spus că organizațiile civile sunt mult mai active decât este statul și guvernul.
Ei, am bărfit puțin. Și statul face ce trebuie să facă, dar mai mult, din cauza că noi am fost câteva luni în protest și avem ăștia care au organizat protestul, merg înainte cu ajutor la refugiați, la oameni care s-au afectat și așa mai departe. Ăștia care au fost contra guvernul, ăștia sunt foarte, foarte activi. Guvernul așa, merge după ei. Nu pas mai târziu, nu s-o trezit ala.
Până la urmă, e important ca oamenii să se mobilizeze, guvernul poate să facă, să ia decizii eventual, dar fără suportul oamenilor și a comunităților nu s-ar putea schimba lucrurile, cel puțin așa considerăm noi, așa de la distanță. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult pentru această discuție, doamna Miriam Cohen. Sper să ne mai auzim și cu altă ocazie și mi-aș dori foarte mult ca turiștii din România să poată să meargă liniștiți, să vă caute.
Să
se rezolve lucrurile în bine și să putem să mergem acolo la dumneavoastră, să vedem Țara Sfântă. Vă salut. Amin. Și pe dumneavoastră cu salutul evreiesc, Shalom. Toate cele bune. Mulțumesc încă o dată mult. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Cred că nu mai e loc de concluzii. V-ați făcut fiecare în parte, cred. V-ați tras niște concluzii din această discuție. Apreciez în mod special implicarea oamenilor și întrajutorarea aceasta a sufletelor care vor să fie împreună și care vor să treacă peste acest mare, mare necaz, aș spune. Ar fi minunat să nu mai vorbim despre războaie, să vorbim despre pace. Sunt Luminița Avram, tuturor după amiază plăcută, ne reauzim și mâine după ora 14 și atunci o să vorbim despre lucruri poate mai lumești, despre tăieri de pom, plantări de pomi. O să vină de la serviciul SRE al Primăriei Municipiului Târgu Mureș un reprezentant de acolo și sper să vorbim despre lucruri mai frumoase. Numai bine, prieteni, după amiază plăcută!